Jūs vispār labāk paskatieties, ko viņa tajā Rīgas dzemdību namā nodarbojas.
Kristīna Duņaca, kura pati apgalvo, ka ir mājsaimniece ar hobiju vēstīt cilvēkiem patiesību par vakcīnām, aizvadītajā nedēļā Rīgas dzemdību nama durvju priekšā ierakstīja video par to, ka kā vitamīns zīdaiņiem esot kaitīgs. Dzemdību namā šos apgalvojumus dēvē par pierādāmiem meliem, un dzemdību nama galvenā ārste Dace Rezeberga uzsver, ka ik gadu kā vitamīns paglābi no noasiņošanas ap 10 jaundzimušo.
Mūsu vīzija un misija arī ir dot katram jaundzimušam labāko dzīves sākumu. Nu, es teiktu, ka šādas lietu nostādīšana un pasniegšana, ka tas dara neslavu mums kā lielākai dzemdību palīdzības iestādē, tas nodara ļaunu noteikti cilvēkiem, kas klausās, ieklausās dažādās šajās sārņu informācijā un sāk šaubīties.
Minētā aktīviste jau vairākus gadus mērķtiecīgi meklē un tiražē dažādus apgalvojumus par vakcīnu kaitīgumu, kurus izplata ne tikai sociālajos tīklos, bet arī drukā bukletos un piedāvā iedzīvotājiem. Zāļu valsts aģentūra kopā ar Veselības ministriju par izplatīto dezinformāciju ir vērsusies policijā ar vairākiem iesniegumiem. Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders gan norāda, ka ministrijas rakstītie iesniegumi līdz šim nav nesuši rezultātus.
Arī no savas puses esam vērsušies kopš pandēmijas sākuma. Tie vairāk gadījumi, kad Veselības ministrija ir rakstījusi arī iesniegumus valsts policijai, lūgumu izvērtēt šo te ziņu autoru atbildību. Lielāko tiesu pie izvērtējuma tiek secināts, ka būtisks kaitējums sabiedrībai vai iestāžu darbam nav ticis nodarīts, tādēļ daļa no šiem iesniegumiem beidzas bez procesa ierosināšanas.
Valsts policijas pārstāve Krista Andersone skaidro, ka konkrētā aktīviste policijas redzeslokā nonākusi jau vairāk kārt, taču precīza statistika par viltu ziņām vai dezinformāciju kopumā nav pieejama, jo par to nav krimināla likuma panta. Kopš 2018. Gada kibernozieguma apkarošanas nodaļā saistībā ar viltus ziņu fenomenu ir uzsākti 6 krimināli procesi, no tiem viens šogad. Divi no šiem krimināli procesiem ir nodoti krimināla vajāšanas uzsākšanai. Viens tika izbeigts, bet trijos turpinās izmeklēšana. Sīkāku informāciju par šiem gadījumiem policija nesniedz.
Šie konkrētie dezinformācijas izplatītāji vairāk kārtīgi ir nonākuši policijas redzeslokā, par izplatīto informāciju un darbībām ir saņemti arī iesniegumi. Šobrīd gan saistībā ar šo no plašākiem komentāriem atturamies. Valsts policija nevienā brīdī nav pārtraukusi internetu monitoringu un rūpīgi seko līdzi tur notiekošajiem. Jāteic gan, ka Latvijā krimināla likumā nav paredzēta atbildība par viltziņu izplatīšanu, bet policija šādās darbībās var saskatīt kontekstā ar huligānismu. Katrs gadījums tiek vērtēts individuāli un tiek vērtēts nodarītais. Proti, policija nevērtē un nevēršas pret kādu individu viedokli, bet gan vērtē sekas un kaitējumu, ko tas ir atstājis vidē.
Zāļu valsts aģentūra uzsver, ka dezinformācijas aktīvistu izplatītie vēstījumi par vakcīnām ir maldinoši, sagrozīti un pasniegti tendenciozā veidā. Un tas ir īpaši bīstami un apdraud sabiedrības veselību pandēmijas apstākļos. Jāatgādina, ka Latvijā ir viens no zemākajiem vakcinēšanās rādītājiem Eiropā, un aizvadītajā nedēļā publiskotā SKDS aptauja liecina, ka teju katrs ceturtais iedzīvotājs Latvijā uzskata, ka vakcinēties pret Covid ir bīstamāk nekā to pārslimot. Veselības ministrijā uzskata, ka skepse pret vakcīnām saistīta ar dezinformācijas izplatību, un speciālisti uzsver, ka vakcīnas ir drošas, pārbaudītas, un vakcinātajiem ir vairākas reizes mazāk iespēja, ka saslimšanai ar koronavīrusu būs smagas sekas. Zane Ārmane, Latvijas radio.